Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. ГТС між Росією і Євросоюзом. Наша українська труба, газ і все, що навколо цього. Власне, про це сьогодні ми запросили до розмови провідних експертів у цій галузі. Це Богдана Соколовського, уповноваженого президента з міжнародних питань енергетичної безпеки за каденції Віктора Ющенка, і Олександра Тодійчука. Сідайте, будь ласка, директора Міжнародного енергетичного центру. Вітаю вас, панове.
Добрий день.
Одягайте, будь ласка, навушники. Он вони так. А вас, шановні наші слухачі, прошу долучатися до розмови за номером телефону 490-29-05. Якщо ви у столиці, 490-29-05. Якщо поза межами Києва, ще додавайте 044. Отож, ну так прийнято у інформаційному просторі, що починаємо з того, що ближче. Як ближче, то маємо заяву міністра палива та енергетики України Юрія Бойка про те, що Україна і надалі українська сторона намагатиметься переконати Росію та Європу відмовитися від обхідних газопроводів, а зосередитися, власне, на забезпеченні надійності українського газотранспортного коридору. За словами Юрія Бойка, для цього Україна має певні важелі. А ось які, власне, не пояснили. Пане Соколовський, як ви думаєте, які?
Ну, насамперед, я думаю, що мрії про те, що російська сторона відмовиться від обхідних маршрутів, залишаться всього лиш мріями. Тому що для Росії обхідний маршрут, а насамперед це Північний і Південний потоки, це є політична справа. Це є їхня тактика походу на Захід, якщо можна так сказати. І, як на мене, Росія, зрештою, вона і не приховує особливо, ставить собі за мету через труби, через газові труби, краще контролювати Європу зсередини. Мається на увазі мати прямий доступ до споживача і в такий спосіб впливати на європейську політику, на європейську поведінку взагалі. З іншого боку, Європа, будучи переконана в тому, що вона дуже міцно стоїть на ногах, має імунітет, хоче також через труби краще впливати на Росію. Що з того вийде, побачимо. Але чомусь в мене є такі асоціації із 60-70-ми роками, коли надмірна, як на мене, кількість труб, наповнених труб з Радянського Союзу до Європи, призвели саме до того, що таким чином був створений дуже важливий імпульс, який призвів до стагнації радянської економіки і, зрештою, до розвалу Радянського Союзу. Але про це сьогодні ні Європа, ні Росія намагаються не говорити. Іде змагання двох потужних слонів, і Україна тут нікому на перший погляд не цікава. З іншого боку, ви кажете, які ми маємо аргументи. Мені здається, що після підписання газових угод і наступних договорів 9-10 років у нас дуже мало можливостей є впливати. Можна, по-перше, ставати на коліна і просити, зрештою, що і зараз, мабуть, в якійсь мірі відбувається, просити Росію.
На колінах це зручно все.
Незручно, безумовно, але, на жаль, так виходить. А з іншого боку, якщо говорити про практичну річ, у нас є, мабуть, чи не єдиний аргумент, це наші газові сховища, тому що ні північний, ні південний потік не підпираються такими потужними газовими сховищами, які є в Україні, і саме за рахунок сховища Європа може, наших сховищ, Європа може себе спокійно почувати у пікові зимові навантаження, коли дуже різко понижується температура. Інших аргументів є, без сумніву, політична, але це вже аргументи здачі національних інтересів. Я дуже би хотів, щоб не відбулося цього разу чи в наступні переговори чогось подібного, що сталося з флотом. Коли газ розміняли на флот або флот на газ, дуже важко сказати, і в результаті ми повісили колосальні борги і постійний дискомфорт для наших наступних поколінь. Ми то вже якось з тим флотом уживемося. А як буде з нашими дітьми і внуками, чи їм буде імпонувати присутність флоту на нашій території, я дуже сумніваюся.
Відповідальність лежить на усіх нас, дорослих, які ми зараз живемо в цій країні. Пане Тодійчук, можливо, ви знаєте ще якісь аргументи, які можуть переконати Росію відмовитися від того, щоб у неї було три шляхи на захід, а не один через Україну?
Чотири, бо вже є південний голубий потік. Так. Справа в тому, що дійсно питання наше в газі і не економіка постачання газу на європейський ринок. Я повністю погоджуюся з колегою, що тут є занадто багато геополітики. Коли Європейський Союз сьогодні закликає всіх говорити одним голосом, саме енергетичні питання, пам'ятаєте, вугілля і сталь створили Європейський Союз. І сьогодні перед цими викликами, які має європейський ринок після кризи, після двох газових воєн, сьогодні Європа, ви можете це побачити самі, все менше-менше споживає російського газу, і це турбує росіян. Окрім того, з'являється і сланцевий, і інші види газу, інші родовища. Тобто Європа реально займається диверсифікацією. Сьогоднішні умови проблем Греції, Іспанії, Італії і інші проблеми, вони зменшують можливості потенційні Європейського Союзу, і тут Європа може шукати нових компромісів, але потенційно Європа хоче зменшити свою залежність від російського газу, зважаючи, що досить часто наражалася на небезпеки. А хто підтримує? Ну, з одного боку, Росія, яка займається дезагрегацією, тому що, будуючи окремі трубопроводи, Росія має можливість безпосередньо впливати на якісь окремі країни або регіони через ці трубопроводи. І є надзвичайно велике бажання в Росії геополітично повернутися на Балкани. Саме Південний потік вирішує певним чином і це питання – повернення на Балкани. З іншого боку, є досить такі прості питання, прагматичні, це боротьба за великі контракти. Компанія ЕНІ разом з Росією, ну, може там незручно, але скажу, що схоже щось на такі пресловуті відкати. Тобто сьогодні отримати 25 мільярдів доларів великий проєкт, це надзвичайно цікаво багатьом. І офіційно, і неофіційно. І якщо в Україні буде запропоновано великі інвестиційні проєкти за певних умов, якісь симпатики України з'являться із цих суто прагматичних сторін. Це з одного боку. З іншого боку, повністю погоджуюся, що газові сховища, і ще одне, скільки тих обхідних трубопроводів не будували б, все рівно український маршрут буде найбільш дешевим, якщо проходити з таких прагматичних питань. Досвід використання уже діючого цього блакитного потоку Blue Stream, який працює, показує, що досить часто там створюються тромби гідратні. І експлуатація підводних трубопроводів, особливо на великих глибинах, як це буде в Чорному морі, має ряд проблем. Тому сьогодні Росія стандартно розкачує той маятник, веде переговори з Туреччиною, веде переговори з балканськими країнами, вже отримала певні гарантії, що в разі реалізації Південного потоку отримає під свій контроль внутрішні трубопровідні системи, тобто отримує ринки цих держав. І тут Україна стає учасником гри, але в чужих руках.
Ну, Росія так само показує, що вона дуже зацікавлена у тому, щоб газотранспортна система України була відремонтованою, не ржавою, як казав наш прем'єр-міністр, і це підтверджував президент Російської Федерації. І ми от зараз цю ще раз повторимо для наших слухачів, як цю зацікавленість сформулював, власне, Дмитро Медведєв.
Если говорить о создании совместных каких-то проектов, совместных предприятий, где бы объединялись различные газовые и газотранспортные активы путем объединения, допустим, отдельных звеньев, то, мне кажется, это вполне возможно.
Ну от, тепер ми підійшли до цієї теми, яка давно обговорюється. Про об'єднання говорять. Вже ніби усі згодні. Але питання – на якій основі, яким способом, як буде це прописано у контрактах, було і залишається найголовнішим. От є заява пана Соколовського, і ви у нас сьогодні в студії, про те, що ідея про створення спільного підприємства була сформульована ще за каденції Віктора Ющенка, вона ніби підтримувалася Володимиром Путіним, не була реалізована, і ось тепер такий варіант, можливо, розглядається. І чим він вигідний Україні?
Ну, по-перше, це справді так, ідея утворення спільних підприємств, звичайно, без будь-якого відчуження, без будь-якого виходу українського ГТС за межі українського правового поля, Ця ідея обговорювалася ще у 2007-2008 роках і отримала схвалення на рівні президентів 12 лютого 2008 року. В чому суть цієї ідеї? Мова йшла про те, що знову зараз говорять, про поставки туркменського газу, чи, скажімо, центральноазійського газу, казахського, там, узбецького. Ось, і задля того на взаємовигідних умовах було би доцільно створити спільну юридичну структуру, яка би не мала у своїй власності активів, але яка би фактично виконувала операторські функції по території Росії, території Казахстану і Узбекистану, операторські функції по поставках туркменського газу до України. На той час, у 2007 році, такі функції виконувала сумнозвісна компанія «Росукренерго».
Де тільки хотіла запитати, хіба не цим воно мало займатися?
Але якраз «Росукренерго» було сприйнято негативно у Європі і тодішньою опозицією, чи то вже і владою, урядом, я маю на увазі, і, мабуть, не безпідставно, тому що з одного боку, з російського боку, це було 50% власності державної компанії «Газпром», чи здебільшого державної, а з другого боку, з українського, це були приватні особи, приватні, ну, просто люди.
І ми знаємо їх. Виправте мене, ми знаємо відповідь на запитання, хто вимагав, щоб це були приватні особи? І хто насправді склав таку
схему?
Я
думаю, що відповідь дуже просто шукати. Якщо б ті особи X, Y і так далі по алфавіту не влаштовували на той момент «Газпром», то ніякого б «Росукренерго» не було. Але тому, що нас поставили в таку ситуацію. Не без допомоги тих, хто тоді правив в Україні урядом. Власне, урядом, я наголошую. Президент до цього не мав жодного відношення. Але тоді постало питання про уникнення схеми із посередниками. І виникла ідея, яка опрацювалася на взаємовигідних паритетних умовах, створити таку структуру, де без засновниками були державні структури НАК «Нафтогаз України» і «Газпром». Вилучається посередник, є інтерес спільний, «Газпром» щось заробляє, відповідно Україна заробляє і виграє багато на тому, що приходить через територію Росії туркменський газ в Україну. Що в цьому поганого? Якщо таке підприємство функціонує із дотриманням законів на території кожної із держав-транзитерів, якщо таке підприємство повністю вкладається в логіку українського права, та ради Бога, якщо це зручно росіян було. Росіяни хотіли, що гарантій більших, ніж дають просто контракти. Бо насправді все дуже просто вирішувалося. З «Газпромом» українська компанія НАК «Нафтогаз України» заключає контракт, а договір у нас міжурядовий був на той час, і відповідно до контракту здійснюється транзит. На зараз... жаль, росіян це не влаштовували, не хотіли більше гарантій.
Ми зараз запитаємо пана Тодійчука, чи він може запропонувати інший варіант, але у нас є слухачка, яка терпляче чекає можливості поставити запитання. Прошу. Прошу, будь ласка.
Доброго дня.
Так, дякуємо. Запитання ваше. Тільки виключіть приймач.
Я хотіла запитати. Я Віра. Ви скажіть нам, будь ласка, українцям, що нам грозить, якщо Росія забирає від нас газову трубу?
Дуже конкретно дякую за питання, пане Тодійчук.
Ну, перше, ми стаємо менш цікавими в європейських процесах. Сьогодні ми є гарантами постачання газу, і, відповідно, до нас відносяться з певною повагою, тому що певним чином узалежнені від України ті, хто постачає газ, і ті, хто його отримують. І друге питання, відповідь була під час другої газової війни, коли нам лімітували постачання газу, і коли труба була повністю в нашій власності, ми змогли забезпечити газом і, відповідно, теплом хоча б свої потреби. В варіанті, коли ми не керуємо цією трубою, ми не зможемо вирішити наших навіть внутрішніх питань. Третє. «Укртрансгаз» – це високоприбуткова організація. Справа та, що не за призначенням витрачаються ці кошти. Але щороку прибуток сягає мільярду і більше доларів. І сьогодні це велике надходження ну, практично до бюджету, вони там, ці гроші використовуються для зменшення ціни на газ, який використовують комунальні служби і інше. Ну, і останнє, мабуть, з того, що зараз прийшло на думку, це можливість впливу на економіку і бізнес в Україні. Якщо газ буде в інших руках, якщо інші будуть створювати спеціальні умови, ну, скажімо, це буде Росія. І Росія буде створити спеціальні умови пільгові для своїх компаній в Україні і якісь інші умови для всіх інших організацій, це призведе до аномалій в нашому внутрішньому ринку. Отже, я рахую, що це абсолютно небажана схема, навіть небезпечна. І небезпечна з точки зору нашої енергетичної безпеки. Яким чином вийти з цієї ситуації? Я думаю, що це можна теж говорити, але це вимагає багато часу.
Так от.
Якщо дозволите, дуже просто у порівнянні, образно, що нам, чим нам загрожує, якщо ГТС перейде в інші руки? Дуже такий наглядний приклад. От якщо є квартира і живуть там мешканці, наприклад, одно-двох-трьохкімнатна, і уявіть собі, що коридор належить вашому сусіду. Тобто всі правила в коридорі, коли, в котрій годині включати світло, йти через коридор, чи не йти через коридор, вирішує хтось інший. Ви собі до своєї кухні можете зайти тільки з дозволу сусіда. Хотіли би українці мати такий подарунок чи таку ситуацію? Не хотіли, але я вам скажу більше. Якщо ГТС буде належати російській стороні сьогодні, то враховуючи законодавство Росії сьогоднішнє, майже на 100% я переконаний, що на об'єкти ГТС прийдуть російські військові. І з законами українськими ніхто рахуватися не буде. Це вже практика показує. От тоді буде в вашому коридорі стояти поліцейський із пістолетом і буде вам вказувати дуже серйозно, коли йти спати чи не йти спати, включати світло чи не включати світло. Ось чим загрожує, якщо у порівнянні пояснювати фактично передача ГТС в інші руки.
Це Богдан Соколовський, уповноважений президента з міжнародних питань енергетичної безпеки за каденції Віктора Ющенка і директор Міжнародного енергетичного центру Олександр Тодійчук. Ви слухаєте «Вашу свободу» перед мікрофоном Ірина Штогрин. І, пане Тодійчук, як ви вважаєте, що спільне підприємство, газотранспортний консорціум, яка форма і з яким змістом влаштувала би максимально інтереси України?
Найкраще, коли б Україна виконала свої зобов'язання перед західним світом.
Перед собою
теж. Ну і щодо відкритого ринку, то я маю на увазі брюссельські декларації, зобов'язання перед МВФ і так далі. І це дало б змогу нам отримати ще одного партнера в наших перемовинах з російською стороною. Так як ми нехтували своїми зобов'язаннями, ми втратили допомогу і втратили можливість брати участь в формуванні загальноєвропейської, пан-європейської системи енергетичної безпеки. Які форми? Я думаю, що коли б уже прийшлось так, ну, нема іншого варіанту, як тільки створювати щось, це все треба було б все-таки звести щонайменше до консорціуму з трьома учасниками. Тому що ми вже з паном Соколовським є свідками цілого ряду спільних підприємств, які створили росіяни, і врешті-решт навіть там, умовно скажемо, з 20% 20%, але фактично вони керували, тому що за ними ресурс і різні впливи і так далі. Отже, ми і інше питання. Якщо створювати якесь там злиття, поглинання, то що говорили про НАК, Нафтогаз, Газпром, це взагалі нам не підходить, тому що ми втрачаємо і власні ресурси. Вони не такі у нас сьогодні багаті, хоча перспективи є великі, так, особливо в Чорному морі, і можливість збільшення видобутку на суші є велика. Отже, найкраще нам все-таки вести власну політику через великі ці проблеми, але розпочавши реформи в галузі, ми б зробили доступ, створили можливості для доступу інвестицій зовнішніх. І тоді б нам було б набагато легше повернути собі реноме такого самостійного учасника гри на газовому ринку Європи.
У цій студії вже прозвучало, що є газові реалії, є газова політика, є розмови навколо цієї теми, за якими ховаються справжні бізнесові інтереси. І от є, наприклад, такі заяви з'явилися в ЗМІ, що Україна з Росією розглядають можливість створення газотранспортного консорціуму без участі Європейського Союзу. І Радіо Свобода, ми моя колега Ірина Тус попросила у голови представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануеля Пінте Тейшейре прокоментувати повідомлення ЗМІ. Він сказав, що він нічого про це не чув, коментувати відмовляється. Ну от ми зараз послухаємо.
I did not make that comment. It's up to them to justify what they say, and I'm not aware about that comment.
Ну ось ми почули, і сьогодні ж на зустрічі в адміністрації президента із керівниками закордонних ЗМІ, у якому брала участь і Інна Кузніцова, головний редактор Київського бюро Радіо Свобода, Радіо Свобода поставила запитання голові адміністрації Сергія Льовочкіна про те, що от ми запитали пана Тейшейру, він сказав, ну я теж не коментую те, що каже посол Єврокомісії в Україні і Білорусі, але він так само відповів, ось ми почуємо зараз його відповідь.
Консорціум, напевно, буде будуватися в складі компаній, які займаються, власне, або транспортуванням, або видобутком, або дистриб'юцією. Консорціум, коли він відбудеться, він має поєднати інтереси споживачів, виробників і транспортування, тобто України. І інтерес України в тому, щоб забезпечити в повному обсязі прокачку необхідних обсягів газу в Європу. Це зазвичай робиться на рівні компанії. Можливо, там потрібні будуть міжурядові угоди, можливо, міждержавні угоди. Це буде залежати від того, яка формула створення консорціуму буде обрана. Але у будь-якому випадку, в принципі, базовий – це поєднання всіх зацікавлених сторін і, безумовно, власність на газотранспортну систему.
І пан Льовочкін навіть назвав ті компанії, з якими європейські компанії, з якими Україна веде перемовини. Пане Соколовський.
Ніколи консорціум, такий консорціум ніколи не буде створений для роботи. На папері можна створити, а для реальної роботи не буде.
Чому?
Тому що в консорціумі, де були б поєднані і споживачі, і постачальники, і транзитери, в даному випадку Україна, головним чином, завжди є конфлікт інтересів. Споживач і постачальник хоче якнайменшу ціну за транзит, а транзитер навпаки. Тому це виключно. Ми вже є свідками того, як колишній канцлер ФРН Шрёдер, колишній президент України Кучма і Єльцин намагалися створити консорціум на троїх, і нічого з цього не вийшло. Якщо навіть сьогодні говорити про якийсь консорціум, про якесь об'єднання, нема мотивації у Європі йти в таке об'єднання. У Росії є мотивація одна – мати у своїй власності українську ГТС, а у європейців нема. Навіть якщо хтось прийде з європейців, то перспектива тому, що ці акції будуть перепродані постачальнику, власне, «Газпрому», майже 100%. І тому говорити сьогодні про консорціум треба після того, або можна так, на як кажуть, на обідню паузу, після того, як буде виконаний документ. Та Ющенко залишив після себе офіційний документ, про який щойно згадував пан Тодійчук. Це Брюссельську декларацію від 3 березня минулого року. Виконайте те, що є, і там є місце і для росіян, дуже ефективне і дуже дохідне місце. Але, на превеликий жаль, ні той, ні цей уряд цього не зробив.
Мова йде про компанії. От що це за компанії? Чи можливо створювати такий консорціум, якщо розмовляти окремо з компаніями, а окремо з «Газпромом», який є, по суті, політичною компанією?
«Газпром» є таким інструментом в руках політиків, досить потужним, і ми про це вже говорили в першій частині передачі. Я за консорціум, скажу відверто, але лише з певною метою. Консорціум має створювати нову інфраструктуру, нові об'єкти, і в них є необхідність. Наприклад, замість Південного потоку, Богородчани-Ужгород, трубопровід, нові підземні сховища і так далі.
Тобто є консорціум.
Для цього консорціуму
є.
Так,
і хай ще працює. Третьому році.
І хай його розвивають, ага. І так далі. Тобто це, якщо проходити від суто від прагматичних, від економічних питань, то воно б має свою логіку. Але так як ми бачимо, що дійсно, окрім бажання отримати контроль над тим невеликим ще, що залишилося в Україні, і воно є важливе на загальноєвропейському ринку, іде просто боротьба за право управління. І іншого не бачу. Давайте подивимося практику і результати, що відбулося в Білорусі, Молдові, Словаччині і в інших державах.
У нас остання хвилина ефіру добігає. Які шанси в тому, ви бачите, що Україна таки виграє щось у цій боротьбі?
Я думаю, що Україна виграє в цій боротьбі. Насамперед, треба відстояти право на нашу ГТС у повному розумінні. І ця ГТС має служити насамперед українцям. Навіть якщо не буде транзиту, не буде 1,3 мільярда доларів доходу щороку, це не критична сума для такої держави, як наша.
Ваші 10 секунд.
Я думаю, що Укртрансгаз, НАК «Нафтогаз» – це надзвичайно потужний інструмент в руках української влади. І вона так просто не повинна її віддати суто з прагматичних власних принципів.
Богдан Соколовський, Олександр Тодійчук, провідні експерти у енергетичній галузі, були у вашій свободі. Провела ефір Ірина Штугрин. Почуємось завтра о цій же порі. Дякую.